Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Žarko Bovan, Vesna Gemović, Aleksandra Paladin i Marija Mišić. Za ovo koračenje ka nauci odabrala sam 4 biološke priče.
Pojutru se dan poznaje.
Naše radoznalo dete i crv Pera, koračajući ka nauci, upoznaju galeba sa istraživačkog broda Beagle, kojim se u otkrivanje flore i faune sveta otisnuo prirodnjak Charles Darwin, ali tek pred kraj emisije.
Korak ka nauci.
Preostale 3 biološke priče snimila sam u Novom Sadu.
Nauka. Biologija.
Ja sam dr. Milica Rat i ja sam čuvar herbarijuma Univerziteta u Novom Sadu. Imamo jednu priču koja je vezana za Srbiju. To je herbarijum Andrije Volnoga koja se nalazi u Karlovačkoj gimnaziji. I to je najstarija herbarska kolekcija poznata danas nama u Republici Srbiji. Danas ova prava muzejska kolekcija ima neprocenljivu vrednost ne samo za nas botaničare, već je to nekog istorijskog kulturnog značaja za razvoj Sremskih Karlovaca i Srema.
Vidi kakva šuma ovo, deći da vidiš ovo Beograd, majke.
Moje ime je Stefan Savanović, studiram biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. U organizaciji Društvo za promociju prirode Srbije sam trenutno predsjednik i danas ću pričati o tom udruženju, čime se bavi, ko su članovi i koji su nam projekti.
Otvorena laboratorija.
Moje ime je Daniela Arsenov i ja sam doktor bioloških nauka. Predstavit ću svoje istraživanje, odnosno deo doktorske disertacije. Na temu fitoremedijacije, odnosno upotreba različitih vrsta vrba za fitoremedijaciju, odnosno prečišćavanje zemljišta putem ovih biljaka.
Korak ka nauci.
6 nemogućih stvari pre ručka serviramo pravo iz novog broja časopisa Prirodom kroz Srbiju, koji objavljuje Društvo za promociju prirode Srbije.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka. Ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Uz osobine poput oštrog vida i sluha, koje odlikuju i druge mačke, ris ima i posebnu prilagođenost za kretanje čak i po dubokom snegu. Ova u Srbiji retka divlja mačka ne tone u sneg zahvaljujući okruglim stopalima i širokom palcu, preko kojih ravnomerno raspoređuje težinu.
Korak ka nauci. Nauka. Biologija.
Doktorka Milica Rat,
rizničarka herbarijuma Univerziteta u Novom Sadu, uvodi nas u herbar Andrije Volnog, koji se čuva u Karlovačkoj gimnaziji.
Malo je stvari za koje možemo da kažemo su nastale zasigurno u Evropi. Uvek kada krenemo da pričamo o istoriji nečega, nekako završimo u Africi i dalekoj Aziji. Međutim, kada pričamo o muzejskim kolekcijama, pa to su i herbari, onda možemo reći da sigurno su nastali zapravo u Evropi. Nastali su u Evropi kada su istraživači i trgovci iz Evrope putovali po svetu i donosili biljke, životinje, stene, minerale u Evropu i proučavali ih, upoznavali se s ovim delom sveta koji nije Evropa.
Vraćate nas u vreme putovanja kapetana Cooka i prvog biologa koji je putovao s njim, Josepha Banksa.
Kada deca čitaju istorijske romane, uvek zapravo shvate da na tom nekom brodu postoji neki botaničar i neki zoolog. To je znači da je to bila jedna osoba. Jedna osoba je bila i lekar i poznavala svih životinja i svih biljaka. I vrlo je lako reći kada su nastali prvi herbari u Evropi, pa otkrićem Amerike, Novog sveta i Kolumbo je jedan od recimo njegovih pozitivnih strana, njegovih putovanja je bilo i to što su donosili te biljke i te gljive koje su ljudi koristili zapravo u lečenju. Ako sad sebe pitate pa gde su završile sve te biljke, nakon što su ih doneli u Evropu, pa u herbarima. Imamo jednu priču koja je identična ovim pričama koja je vezana za Srbiju. To je herbarijum Andrije Volnoga koja se nalazi u Karlovačkoj gimnaziji. I to je najstarija herbarska kolekcija poznata danas nama u Republici Srbiji. Kada se vratimo u kraj 18. veka, kada je Volni došao u Sremske Karlovce, tada možemo zapravo da kažemo da istraživanja skoro da nije uopšte bilo na području današnje Srbije. Čak je Vojvodina bila jedan onako krajnji deo Austro-Ugarske gde nisu dolazili naučnici, nije bilo poznato šta ovde sve postoji. Volni je kada je došao u Sremske Karlovce prepoznao bogatstvo i pre svega prepoznao koliko je Fruška gora drugačija od centralne Evrope gde on do tada žive. On je živeo u Slovačkoj današnjoj, provao je dosta vremena u Austriji i bio je svestan toga koliko je Fruška gora drugačija. On je počeo da istražuje Frušku goru, on je materijal sa Fruške gore slao u muzej u Budimpeštu, u muzej u Berlin, tada centre proučavanja botanike u Evropi. I zapravo pronašao vrste koje su čak i nove za nauku, što je za to vreme za nas bilo vrlo interesantno. Ovaj herbar je nastao u poslednjoj deceniji 18. veka i po trenutnim nekim našim znanjima, negde 60 godina su profesori Karlovačke gimnazije, ali i učenici se kupljali ovaj biljni materijal. Kolika je važnost ovog herbara, možda najbolje i najslikovitije govori to da Vuk Karadžić, kada je pisao prvi srpski rječnik, je zapravo dao i nazive za 200 biljaka, a nazive za ove biljke mu je zapravo dao sam Andrija Volni. Zapravo Vuk je, kada je pokušavao da odgovorio kako se koja biljka zove, dolazio kod Volnog i sa njim o tome razgovarao. Ne samo da je znao naučne nazive ovih biljaka, nego je znao i nazive na nemačkom, mađarskom i na srpskom jeziku. I u ovom herbaru se upravo ovakvi podaci čuvaju, gde osim latinskog naučnog naziva za biljku, stoje nazivi na mađarskom, slovačkom, srpskom i nemačkom jezicima koji su u to vreme govorili u Sremskim Karlovcima. Nama je ova kolekcija važna zato što mi iz tog perioda nemamo zapravo puno herbarskih kolekcija i sam Pančić kada je počeo da proučava floru Srbije, on jeste deo svog materijala ostavio Sremskim Karlovcima. Tako da danas ova prava muzejska kolekcija ima neprocenljivu vrednost ne samo za nas botaničare, već je to nekog istorijskog kulturnog značaja za razvoj Sremskih Karlovaca i Srema.
Je li to samo istorijska kolekcija ili se i dalje bogati?
Kada je promenjen nastavni plan i program u Karlovačkoj gimnaziji, koji je prvih nekih 60 godina bio više usmeren na prirodne nauke, na poljoprivredu, na čoveka, kada je gimnazija postala biološka ono što je danas, herbar se više nije gradio. Međutim, herbar im je ostao trajno sačuvan i njegova vrednost je bila poznata svim profesorima Karlovačke gimnazije, pa je tako kolekcija zaštićena zakonom 1950. godine. I to jeste zapravo važno zato što govori o tome koliko je Republika već tada prepoznala značaj ove kolekcije.
U kakvim uslovima se čuva ta zbirka, s obzirom da pričamo o gimnaziji?
Ja sam uvek optimistična, pa volim da kažem da je važno što je zbirka sačuvana u jednoj filološkoj gimnaziji. Uslovi u kojima se čuva nisu najsavršeniji, treba da ih unapredimo i možemo da kažemo da recimo da nekih 7000 primjerka koliko do sada znamo da je sačuvano, jedan deo je u dobrom stanju, jedan deo je nažalost relativno propao, međutim cilj nam je da u ovoj i u narednim godinama unapredimo uslove čuvanja ove kolekcije. Ona se nalazi u jednom prostoru koji je izdvojen i to je zapravo prostor koji deli zajedno sa spomen bibliotekom Karlovačke gimnazije.
I to je posao na kome i vi pomažete i lično i Departman za biologiju i ekologiju.
Mi smo razvili izuzetno dobru saradnju sa Karlovačkom gimnazijom i to je traje nekoliko godina. Puno smo saznali o ovoj kolekciji. Ova kolekcija je zavedena i ima svoju kartoteku kao zaštićeno kulturno dobro. Međutim, postoje neki njeni delovi koji su nama manje poznati i ono o čemu se najviše priča u poslednje vrijeme svakako jeste kolekcija vinovih loza, koja je nastala početkom 19. veka iz perioda pre filoksere, koja je zatim uništila autohtone sorte vinovih loze na području Fruške gore, a danas zapravo vinogradari upravo imaju težnju da ove stare sorte vrate u naše vinograde. Tako da ova kolekcija ne zahteva samo čuvanje i obradu materijala, već zahteva jednu veliku naučnu reviziju materijala i to je ono primarno što je naš posao, znači naučna revizija biljaka koje se nalaze u ovoj kolekciji. Kada smo kolega Ranko Pirić iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i ja boravili u ovoj kolekciji prvi put, otvorili smo nasumično jednu kutiju i zapravo smo pronašli jedan primjerak biljke koja je iščezla sa područja Srbije. Do tog momenta nismo imali herbarski podatak, herbarski dokaz da je ta biljka rasla u Srbiji, osim pisanih dokaza, a onda smo u ovom herbaru pronašli ovu žalfiju kod nas u herbaru u Karlovcima. Kako su počele da izlaze te nove informacije poslednjih godina, jedna od stvari koja je nedavno prepoznata jeste da zapravo u ovoj kolekciji se nalaze podaci o biljkama koje su se koristile u poljoprivredi u to vrijeme, što je vrlo interesantno s obzirom da mi danas više polažemo pažnju možda vrstama koje su retke i ugrožene. Volni je tada zapravo polagao pažnju upravo na vrste koje se gaje, koje koriste ljudi koji se bave poljoprivredom, znači bilo da su to voće, da, voće, povrće, ali također i recimo različite sorte pšenica. Tako da možemo da kažemo u ovom momentu da se šest različitih vrsta pšenice nalazi u ovom herbaru i to nam zapravo govori šta je to što se gajilo u Sremskim Karlovcima i njihovoj široj okolini pre više od 200 godina. To su izuzetno važni podaci kada mi sad pomislimo da je u to vrijeme recimo taj deo možda bio manje ili više razvijen. Ne, mi zapravo na osnovu ovakvih podataka znamo da je područje bilo izuzetno razvijeno i da su se i u poljoprivredi koristile neke sorte koje možda su nama danas manje poznate ili čak više nisu ni prisutne.
Jesu li đaci svesni šta imaju?
2014. godine o tom herbaru se malo govorilo. On je čak i naučno javnosti ostao nedokučiv i dalje nam je nedovoljno poznat. Međutim, meni je interesantno da kada smo napravili otvorena vrata u Karlovačkoj gimnaziji, da bismo zapravo javnost upoznali sa ovim herbarom, pojavio se veliki broj učenika koji su sada već penzioneri, a koji su nekada bili učenici Karlovačke gimnazije i sa ponosom su prilazili da kažu kako su oni sa svojim profesorima u tom herbaru nešto radili, čistili su ga, održavali su ga. I to zapravo govori o tome koliko su ljudi ponosni kada nešto takvo imaju. Na nama je danas da zapravo napravimo, da informacije damo učenicima i da ih oni prepoznaju. Oni zapravo budu fascinirani bilo kojim informacijom koja dođe od nas i ja sam zadovoljna što samo kroz jedno organizovano predavanje za učenike Karlovačke gimnazije konkretno, oni danas mogu da kao turistički vodiči prezentuju i ovaj deo kulturnog blaga Karlovačke gimnazije, a istovremeno znam sa kojom pažnjom i sa kojim interesovanjem su recimo učenici i ovine gimnazije koji danas se bave prirodnim disciplinama i uče da budu budući prirodnjaci, slušaju ovoj kolekciji i koliko imaju pod pitanja, na koja često nisam ni spremna da odgovorim, a oni zapravo imaju pitanja koje nas staraju da dalje proučavamo ovakve kolekcije.
Biologija.
O herbaru Andrije Volnog, koji se čuva u Karlovačkoj gimnaziji, govorila je doktorka Milica Rat sa Departmana za biologiju i ekologiju PMF-a u Novom Sadu. Can't wait to get home, baby, dial your number. Can you pick up the phone? 'Cause I wanna have a daydreaming box show all day in school. Can't concentrate. Wanna have your voice in my ear till mama come and say it's too late. If the lights are on outside, wish there was somewhere to hide. 'Cause I just don't want to say goodbye to you. I'm not. Baby, nothing.
like being with you. Just hanging out is fun. So maybe we can go to
first base
because I feel you.
Second base,
want you to feel me too.
Third base,
better pump the brakes
and baby slow down.
I gotta go.
I to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net. I najbolji digitalni TV sadržaj. I fiksni i mobilni. I 12 mjeseci po jedan dinar. I lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet. Prvi, dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, moja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju, PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 1.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija-Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Božikovina ili zelenika ima odvojene ženske i muške biljke, tako da se bobice mogu naći samo na ženskim grmovima. Ovim crvenim plodovima hrane se ptice, ali tek pošto ih obrade mrazevi. Zbog otrovnih supstanci u jeseni i početkom zime, oni su tvrdi i gorki. Kada hladnoća rastvori toksine, postaju dobrodošla ptičja zimska hrana.
Korak ka nauci.
Pa jedi, bravde, super.
Stefan Savanović, predsjednik je Društva za promociju prirode Srbije koje radi na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Stefan je obećao da će nas uvesti u društvo, odnosno u ono čime se društvo bavi i način na koji promoviše prirodu Srbije.
Društvo za promociju prirode Srbije je osnovano krajem 2015. godine od strane studenata, grupe studenata biologije na PMF u Novom Sadu. Okupili smo se oko te neke zajedničke ideje da osnujemo neko udruženje koje će se baviti promocijom. Generalno ima jako puno udruženja građana, organizacije i tako dalje koje se bave zaštitom životne sredine, zaštitom prirode, nekako smo videli potrebu i manjak u tom segmentu koja će se bazirati na promociju nečega što je lepo. Dakle, kada govorimo o zaštiti prirode, zaštiti životne sredine, često je akcenat na nekim lošim stvarima, dakle ono što treba poboljšati, ne znam, o prevelikom zagađenju, divljim deponijama i tako dalje, mnogo većim problemima po prirodu, ali generalno mi smo nekako stava da bi se ljudi pokrenuli da tu prirodu zaštite i tu životnu sredinu, moraju prvo da se edukuju šta je to priroda, kako ona izgleda, da uopšte upoznaju Srbiju i prirodu u Srbiji, da bi znali šta je to što oni treba da zaštite. Tek kada ljudi se edukuju, kada vide sa kojim bogatstvom prirodnim i prirodnim lepotama Srbija raspolaže, onda će osjetiti negde možda potrebu da to zaštite.
I kako to radite? Kako skrećete pažnju na prirodu Srbije?
Tu imamo dva bloga. Jedan se zove Prirodom kroz Srbiju, drugi se zove Upoznaj Srbiju. Dakle, nama su se nedavno priključili studenti sa Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, takođe sa PMF-a u Novom Sadu. To su studenti turizma koji takođe imaju puno terenskog iskustva i koji dakle, putuju ne samo po Srbiju nego generalno po regionu i koji na tom blogu pišu dakle, neka svoja iskustva, šta su videli, šta je vredno posjetiti po Srbiji itd. I onda naši ljudi koji studiraju biologiju te tekstove dopunjavaju iz sfere biologije, dakle upotpunjavamo sa time koje ugrožene biljne životinjske vrste mogu da se nađu u tim predelima kuda bi se ljudi kretali i šta sve ove mogu da nađu i od lekovitog bilja i ostalo. Tako da to su neka dva bloga koja mi redovno održavamo, dakle tu izlaze na sedmičnom nivou po dva članka. Trenutno imamo preko 200 članaka i na jednom i na drugom blogu i onako dosta je po statistici dosta je čitano. Pored tog nekog standardnog rada i nekih naših aktivnosti terenskih kada obeležavamo neke bitne datume kao što je dan biodiverziteta, dan planete Zemlje kada imamo različite akcije po gradu. Imamo i neke značajnije projekte kao realizacija projekta sa Gradskom upravom za zaštitu životne sredine grada Novog Sada, pomoću koje mi u suštini publikujemo časopis Prirodom kroz Srbiju koji je i na 70 strana, evo ove godine smo izdali i publikovali četvrti broj već, u kome donosimo dakle, sve ono što ne može možda da se pročita na nekim drugim mestima, tako da kroz neke eto, publikacije, online članke radimo.
Da prelistamo malo ovaj novi broj.
Časopis je mešavina članaka iz oba bloga, znači imamo tim za turizam i imamo tim za nauku u našem društvu, članovi oba tima rade na pisanju tekstova za ovaj časopis, tako da tu imamo rubrike koje su vezane za samu prirodu, za životinske i za biljne vrste, a opet imamo i rubrike koje se tiču samih destinacija koje treba da se posete, to su uglavnom neke zanimljive stvari, recimo vojvođanski Himalaj, odnose se na Vršačke planine, evropski Amazon, noćne ptice, fantastična priča o sovama u Kikindi. Ugledamo se na nacionalnu geografiju, u suštini, na njihov časopis. Zalazimo u neke onako baš dragulje u Srbiji za koje je malo ko čuo.
Vidi kakva šuma, ovo deće da vidiš ovu Beograd, majke.
Jesu li samo studenti članovi društva?
Većinom jesu, većinom su tu studenti sa biologije, zatim idu studenti sa turizma, ali od pre nekih godina i po dana pokrenuli smo neku inicijativu i projekat da malo više uključujemo i srednjoškolce, to su uglavnom učenici Isidorine i Jovine gimnazije u Novom Sadu, tako da s obzirom da mi časopise delimo u srednjim i osnovnim školama u Novom Sadu, na tim našim aktivnostima dobili smo veliki broj pitanja kako oni mogu da postanu članovi, kako oni mogu da se pridruže našim aktivnostima, tako da onda smo tu negde razvili i tu neku mogućnost da i učenici, dakle koji nisu studenti, koji tek završavaju srednju školu, dođu učlane se, postanu, uključimo ih u naše aktivnosti, pa eto možda kroz rad i volontiranje u našem društvu negde i steknu te neke navike i zavole biologiju i na kraju krajeva posle i upišu isto to.
Kako prikupljate materijal za članke? Izlazite li na teren? namenski ili materijal prikupljate uz one redovne studentske terene?
Tu je posao mnogo lakši za studente turizma. Oni stvarno sve članke pišu iz nekog svog ličnog iskustva, da li sa terena koje su obišli u toku studija ili dakle, na nekom ličnom planu. Što se nas tiče vezano za nauku, s obzirom da baratamo sa podacima koji su predmet nekih istraživanja koje neko radi i tako dalje, to većinom radimo u saradnji sa profesorima koji su i na fakultetu, ali i sa određenim drugim institucijama kao što su Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, pa Zavod Republički, sa turističkim organizacijama koje opet u svojim rejonima imaju mnogo više informacija nego mi, recimo ako pišemo nekom predelu u Južnoj Srbiji, onda se obraćamo turističkim organizacijama, institucijama koje su u tom gradu. Trudimo se da sve fotografije budu naše. To smo rešili na taj način da neposredno pre publikaciju otvaramo fotokonkurs društva na različite teme koje su nam za tu godinu potrebne za časopis.
Ovdje vidim i QR kod, čemu on služi, odnosno kuda može da nas odvede.
QR kod na stranici časopisa Postani mladi biolog, članku koji poziva sve one zainteresovane da se priključe našem terenu. Mi organizujemo, to jest pokušali smo da organizujemo, malo nas je situacija sa virusom omela, ali eto sad na leto ponovo smo pokrenuli, zato je QR kod tu. Organizujemo terensku nastavu na Goliji 3 dana za učenike 5. i 6. razreda osnovne škole, gde ćemo kroz različite radionice i terenske aktivnosti, šetnje, planinarenje, da deci pokažemo malo širu sliku, ne samo ono što uče u udžbeniku i ono što imaju priliku da pročitaju u školi. Dakle, to su učenici koji vole biologiju, tu će oni znači, imati prilike i da imaju kurs iz ornitologije, kurs iz hidrobiologije, entomologije, dakle da se da hvataju insekte, da posmatraju, da imaju taj kao bird watching, da posmatraju ptice, da rovare po mulju, da hvataju insekte, larve koje nastanjuju vodene ekosisteme. Tako da QR kod je u ovom slučaju dakle, da se skenira i da se prijavi na terensku nastavu koja će se održati krajem maja, početkom juna, te datume ćemo još naknadno objaviti. Ali svakako sve informacije će biti dostupne na našem sajtu i vezano za terensku nastavu i za same datume. www.dpps.org.rs
Odnosno na stranici Društva za promociju prirode Srbije, s čijim radom nas je upoznao Stefan Savanović.
A jedi bravo, da super. Vidi kakva šuma, ovo deće da vidiš ovu Beograd, majke.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Najrasprostranjenija sova na svetu jeste kukuvija. Nema je samo na Antarktiku. Ova sova srednje veličine, visoka 40 cm, može da raširi krila čitav metar. Ima belo srcoliko lice s perjem iznad kljuna, koje podsjeća na nos. Iako teritorijalno široko rasprostranjena, kukuvija je ugrožena vrsta.
I'm not.
Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Osolike muve majstorice su prerušavanja i deluju opasnije nego što jesu. Čak se kao ose, pčele i bumbari ponekad hrane nektarom i polenom. Ali odaju ih krupne, približane oči, često ispojene, uglavnom kratke antene i samo jedan par krila.
Otvorena laboratorija.
Botaničarka dr. Danijela Arsenov predstavit će nam svoju doktorsku disertaciju, odnosno jedan njen deo, koji za mene kao laika ima odveć komplikovan naziv. Od svega što ste pomenuli na početku emisije, ja sam upamtila vrbe.
Zapravo, deo moje doktorske disertacije jeste fitoremedijacija vrba. Fitoremedijacija je jedan izuzetno koristan proces koji se zapravo bazira na tome da koristimo zelene biljke za prečišćavanje zagađenog zemljišta. Ono što je zapravo danas negde problem u svetu generalno, pa samim tim i kod nas, jesu zagađena područja dosta bogata teškim metalima. Zato što oni nisu biorazgradivi, te upravo zbog toga dugo ostaju u zemljištu i na taj način predstavljaju jedan problem u životnoj sredini. Ono što mi možemo da primenimo jeste tehnika fitoremedijacije, odnosno fitoekstrakcije teških metala pomoću zelenih biljaka. Dobra stvar ove tehnike jeste što je ona ekonomski isplativa, takođe ekološki prihvatljiva, jedna neinvazivna tehnika, jer mi samo upotrebom različitih biljnih vrsta možemo da iznesemo, odnosno da odstranimo te teške metale iz životne sredine.
Znači, reč je o biljkama koje već postoje i koje prosto imaju tu sposobnost. Da li možemo da ih uporedimo, recimo sa tunama ili nekim drugim životinjama koje imaju sličnu ulogu?
Upravo tako, znači mi možemo ovakve biljne vrste da uporedimo sa nekim životinskim organizmima, odnosno nekim ribama, koje akumuliraju, odnosno nagomilavaju teške metale u svom organizmu. E sad ja sam spomenula da mi radimo na vrbama. Ovakve biljne vrste su poznate kao dobri fitoakumulatori, odnosno one imaju sposobnost da usvajaju teške metale, prenose u različite biljne delove, najpre u listove i u nadzemne organe i na taj način one akumuliraju teške metale u svojim biljnim organima. E sad, koja je još jedna prednost vrba? Zato što su to drvenaste, brzo rastuće biljne vrste. Samim tim, one za vrlo kratko vreme imaju veliku biomasu, imaju visok procenat fotosinteze, transpiracije i upravo zbog toga one mogu da nagomilavaju velike količine teških metala i takve biljne vrste spadaju u grupu akumulatora, odnosno hiperakumulatora različitih teških metala.
Šta se zapravo radi? Ako bismo onako maksimalno uprostili, zasadimo vrbe i posle izvesnog vremena, kada ih povadimo, posečemo, imamo očišćeno zemljište.
Upravo to je jedan od procesa, odnosno čitav taj proces fitoremedijacije, odnosno fitoekstrakcije. Ti teški metali se iz korena transportuju u nadzemne organe. Te nakon gajenja vrba nekoliko godina, mi možemo da odstranimo nadzemni deo biljaka, te na taj način imamo akumulirane teške metale u nadzemnim organima, a iz tog korena, znači, mi imamo mogućnost da ponovo imamo zasade šuma, zasade različitih vrba koje opstaju iz korenja, a ono što nije dobro, odnosno sami teški metali koji zagađuju životnu sredinu, ostaju u nadzemnim organima, u listovima i stablu.
Otvorena laboratorija.
Kako se radi jedno ovakvo istraživanje, je li to rad u laboratoriji ili možda i neki terenski rad?
Što se tiče našeg istraživanja, koje je deo moje doktorske disertacije, ovako istraživanje je sprovedeno u staklarama na Departmanu za biologiju, ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, te smo mi u zemljišnim kulturama u staklari posejali, odnosno postavili ovakav ogled. Te je ovo jedan kontrolisani ogled. Mi smo se bavili analizama morfoloških, fizioloških, različitih biohemijskih i molekularnih karakteristika ovakvih vrba, kako bismo sa više različitih aspekta zapravo posmatrali šta se samim biljnim vrstama dešava. To je jedan početak samog ovakvog istraživanja, a svakako ovakva istraživanja treba sprovesti i dalje nastaviti na različitim terenima kako bismo videli i šta je ono što se dešava u prirodnom staništu, odnosno u prirodnom okruženju. Ono čime se mi bavimo jesu uglavnom fiziološke karakteristike. Merimo različite parametre, merimo parametre fotosinteze, transpiracije, disanja, zatim različite biohemijske parametre kako bismo utvrdili zapravo otpornost i tolerantnost ovakvih vrsta generalno na prisustvo teških metala. Odnosno da bismo utvrdili šta se dešava u samom biljnom organizmu. Da li biljka samo prisustvo teških metala osjeća kao nekakav vid stresa u samom organizmu i na koji način se ona ponaša kako bismo mi videli šta se dešava sa ovakvim biljnim vrstama u prirodi.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Kažete da je to deo doktorske teze, šta ona cijela podrazumeva.
Ono čime smo se mi bavili jeste zapravo utvrđivanje otpornosti različitih klonova vrba. Ono što je prednost vrba jeste da pripadaju jednoj porodici salikace zajedno sa topolama i postoji generalno jako veliki broj ovakvih vrsta, a i klonova. Tako da zapravo ovo istraživanje je deo jednog velikog projekta koji je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gde mi zajedno sa različitim kolegama, između ostalog sa kolegama sa nizijskog šumarstva i Instituta za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine u Novom Sadu, pokušavamo da utvrdimo koje su to vrbe, odnosno koje su to vrste koje su najpogodnije za ovakav proces. Bavili smo se različitim klonovima vrba, jer ono što se zna negde u literaturi i u dosadašnjim istraživanjima jeste zapravo da postoje razlike između ovakvih vrsta. Te pokušavamo da nađemo odgovor koja je to vrsta, odnosno koji je to klon vrbe koji je najotporniji, ima mogućnost za najveći procenat akumulacije različitih teških metala, odnosno koji će biti najotporniji na ovakve zagađene uslove, te u nekim budućim istraživanjima mi zapravo možemo da se pozabavimo najviše određenom vrbom, odnosno određenom vrstom vrbe, koja će opet doneti najbolji odgovor, odnosno ekstrahovati najveću količinu teških metala iz podloge.
To znači da je doktorat samo stepenica ka novom istraživanju.
Svakako ovako istraživanje zahteva nastavak, pošto smo tek zagrebali površinu i otkrili smo samo pojedinosti ovako široke i obimne teme, ali svakako i u okviru laboratorije u kojoj sam ja zaposlena i katedre za botaniku, laboratorije za fiziologiju biljaka, mi se bavimo i drugim problemima, između ostalog i problemima suše i različitim biljnim odgovorima na probleme različitog abiotskog stresa, tako mi zovemo ovakav vid, znači koji obuhvata i teške metale, sušu, nedostatak vode, tako da u okviru laboratorije u kojoj ja radim svakako ćemo nastaviti ovakav vid istraživanja i proširiti na različite druge oblasti koje se odnose na fiziologiju biljaka.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uvela nas je dr. Danijela Arsenov sa Novosadskog PMF-a, odnosno sa Departmana za biologiju i ekologiju.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Pored planetarne popularnosti kao omiljeno novogodišnje i božićno drvo, jela ima i lekovita svojstva. Njena ulja prisutna su u preparatima za lečenje kašlja ili prehlade, a imaju i analgetička i antiseptička svojstva.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
A kad možeš i ti, zašto ne bih i ja?
A ko si ti, moliću lepo?
O, pa ja sam Larus Argentatus.
Ma nemoj!
Srebrnasti gale! Od kad sam proveo 5 godina s Charlesom Darwinom na brodu Beagle, volim da se predstavljam svojim latinskim imenom.
Je li dete, o čemu ovaj to kokodače?
Pero, zar ti Darwin i Beagle ne znače ništa? Oprostite mu, gospodine, srebrnasti. Ni ja ne znam latinski. To se uči tek u srednjoj školi.
No, 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 ništa, ništa. I ja bih ostao običan žutokljunac da nisam te 1831. zaplovio s Darwinom.
Ako smem da primetim, i dalje si žutokljun.
Pero, pričajte, molim vas.
Helem, da nisam slučajno zadremao na katarki, ne bih ni krenuo s njim. Neka ja, nego ni Darwin umalo da ne krene. Kapetan broda verovao je da crte lica odaju karakter, a ja po odliku Darwinovog nosa zaključio da momak neće biti dovoljno snažan za tako dugo i naporno putovanje. Kako se samo prevario, a ja sam, priznajem, ostao iz radoznalosti. Zašto da ne obiđem svet kad mi se pruža takva prilika? A i delovalo je prilično sigurno. Bigl je do tada već učestvao u jednoj velikoj ekspediciji. Sve sam to čuo muvajući se po brodu.
Koliko je trajalo to putovanje?
Pa, 5 godina.
5 godina na jedrenjaku.
Stalo se nešto dešavalo. Darwin je znao da i po nekoliko nedelja ostane na kopnu. Tako se mesecima zadržao u Brazilu. 2 godine Bigl je krstario uz istočne i južne obale Amerike. Videli smo Falklandska ostrva i čak 2 puta ognjenu zemlju, a više od godinu dana ostali smo u Čileu i Peru. Darwin se peo na Ande, posjetio Galapagos, zatim Tahiti, Novi Zeland, Australiju, Maldive i Mauricius. Pratio sam ga na mnogim od tih izleta, izuzev kada se previše udaljavao od vode. Ja sam ipak morska ptica.
Hej, ne kažem da nije lepo putovati, ali zašto je sve to toliko važno?
Darwinu su na tom putovanju na pamet pale neke nove ideje o živom svetu. Jedna od najvažnijih stanica bio je arhipelag Galapagos. On je tu zapazio vrste kornjače, američkog drozda i zebe, čije su se osobine razlikovale od ostrva do ostrva. To ga je navelo da se upita postoji li veza između različitih ili sličnih vrsta. Kad se vratio u Englesku, je napravio skicu svoje teorije evolucije, čija je osnovna ideja da čitav živi svet na zemlji ima jedinstveno poreklo. Živi organizmi se menjaju i te promjene su postepene. Sve se to krčkalo 20 godina i tek 1859. godine objavio je knjigu pod naslovom Postanak vrsta. Knjiga je rasprodata već prvog dana.
Čekaj, da li to znači da i ja... Ej, kud odlete? Ostrokljuni, vrati se!
Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Modro vrana, lepotica među vranama, ptica selica koje nema mnogo u Srbiji, razvila je neobičan način odbrane. Kada je napadnuta, povraća narandžastu tečnost neprijatnog mirisa, koja uglavnom odvraća neprijatelje, a može da bude i signal roditeljima da im je potomstvo u opasnosti.
Evo nas na kraju emisije Koraka nauci. Budite radoznali i nastavite da istražujete. Prijetno!